Александар Николовски денески изјави од изјавата на председателот на СДСМ Зоран Заев е повторен обид за одлагање на изборите, кога Заев виде дека не може да му помине закон за јавно обвинителство за да се спаси од одговорност, сега се обидува да одложи избори, рече Николовски. Заев денеска порочиштето за Монструм, каде што беше повикан како сведок, рече дека законот за јавно обвинителство, протоколот за НАТО и законот за одбрана се дел од агендата што е договорено од сите партии да се заврши до распуштањето на собранието на 12 февруари и дека ако некој го прекрши тоа, до тогаш распуштањето на парламентот и распишувањето на изборите нема да се случи. По 4 месеци преговори меѓу самоопределување и Демократскиот сојуз на Косово, земјата денеска доби нова влада чиј премиер е Албин Курти.
Со 66 гласа за, ниту еден против и 10 воздржани, косовските пратеници ја изгласаа новата коалициона влада во која има 15 министри и 33 заменици министри, што е големо на малување во однос на предходниот кабинет во кој имаше 23 министри и околу 80 заменици министри.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата најавуваше дека нема да има трошоци за итната хеликоптерска медицинска помош, но договорот со фирмата Сархемс го покажува спротивното, односно дека од државата на фирмата ќе се префрлаат пари од ноќевање на странски туристи, од странски возила и од патници на двата аеродрома. Нашите пресметки покажаа дека станува збор за милиони евра. Марија Митевска.
Ако македонски граѓанин доживее незгода посебно на непристапен терен, а итно му е потребна лекарска помош, најдоцен за 15 минути ќе биде испратен хеликоптер кој ќе треба да го однесе до најблиската болница. За прв пат во државата, така наречената воздушна амбуланта ќе стане реалност преку јавното приватно партнерство меѓу владата и фирмата Сархемс, кое неодамна беше запечатано со подпишување на договорот. Но спасувањето на човечкиот живот има цена, иако владата упорно се обидуваше да ја продаде услугата како бесплатна. Државата нема да потроши ниту денар, беше реченицата која често ја користеше генералниот секретар на владата Драги Рашковски, за да ги отфрли сомнежите околу економската исплатливост на фирмата Сархемс да влезе во ова партнерство. И покрај тоа што услугите нема да бидат наплатени директно од џебот на македонскиот граѓанин, во документите до кои дојде Радио Слободна Европа преку слободен пристап до информации, јасно е дека ќе чинат пари и државата. Владата во име на Сархемске прибира средства, но се уште е непознато колку пари ќе се сливаат на сметката на фирмата, бидејќи тоа ќе се утврдува со носење на нови закони кои треба да бидат изготвени најдоцна во рок од 6 месеци. Нашите присметки покажуваат дека се работи за милиони евра. За воздушната амбуланта пари, како што е наведено во договорот, ќе се издвојуваат